Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji. Ir 2017. gada 6. februāris, un šodien vārda dienas svin Dacis, Dārcis un Dors. Apsveicam visus šos vārdu nesējus un iekļaujam viņas lūkšanās. Studijas pulkstenis rāda 21:01 minūti, ēterā es, Sandra Preisa, un raidījums vairāk tevis manī. Šovakar mēs turpināsim runāt par Katrīnu no Sjēnas. Atkārtosim galvenās tēzes no iepriekš dzirdētā un izlasīsim nelielu fragmentu no Katrīnas biogrāfijas Legenda majoru, kur ir sarakstījis viņas biktstēvs un draugs, dominikāņu brālis svētīgais Raimonds no Kapujas. Atgādinu, ka jums ir iespējams izteikt savus atsauksmes par raidījumu rakstot izziņu uz numuru 26677272. Numurs 26677272. Kā arī varat sūtīt vēstules uz adresi vairāk tevis manī @gmail.com vai sūtīt ziņojumus raidījumam Facebook lapā, kura saucas raidījums vairāk tevis manī. Vēlos atgādināt arī ziedojumu tālruņa numuru 900067679. Tātad 9x30 6769. Zvanot uz šo numuru, jūs varat ziedot radio 4 eiro un 10 centus, jo, kā zinat, šis radio ir klausītāja radio un pastāv tikai no brīvprātīgiem ziedojumiem, bet, lai nomaksātu rēķinus katru mēnesi, mums ir vajadzīgi 15 000 eiro. Bet tagad sāksim runāt par kaut ko priecīgāku, turpināsim lūkšanu un raidījumu. Tātad šodienas nodomi lūdzamies par visiem šīs dienas jubilāriem un jubilārēm, lūdzamies par prediķotāju ordeni Baltijā, jeb dominikāņiem, par visu Francijas provinci, lūdzamies par Radio Marija Latvijas ziedotājiem un viņu ģimenēm visās viņu vajadzībās. Un sākam! Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Tēvs dāvā mums šodien ausis, kuras ne tikai klausās, bet dzird, un prātu, kurš ne tikai uztver, bet arī saprot un apdomā. Palīdz mums paņemt no tā, ko mēs šodien dzirdēsim, tieši tās lietas, kuras ir svarīgas mums. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu svētīgā, jaunava, Marija, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzin mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā, lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam. Šādi tā patvērumā lūdzas dominikāņi Vašingtonas klosterī, bet mēs turpinām raidījumu. Tie, kuri regulāri klausās raidījumu vairāk tevis manī, droši vien pamanīja, ka pagājušajā pirmdienā skanēja iepriekšējā raidījuma atkārtojums. Es biju slim un nevarēju runāt tiešraidē, bet tas, ka vēlreiz skanēja raidījums tieši par Katrīnu, tā nebija nejaušība. Šis raidījums satur ļoti daudz informācijas, kur ir svarīgi mums lajiem, pasaulē dzīvojošiem cilvēkiem. Un tāpēc, lai mēs spētu labāk uztvert un atcerēties un vairāk no tā paņemt sev, ir labi klausīties raidījumus atkārtoti. Atcerēsimies, ka, lai gan Katrīna nēsāja dominikāņu gandarītāju māsu tērpu, šīs māsas nebija saistītas ar svētsolījumiem un pēc sava statusa bija laji, nevis konsekrētas personas. Tātad tās bija sievietes, kas nodarbojās ar labdarību, kuras dzīvoja Dievam patīkamu dzīvi, bet viņas bija, nu, tādas pašas kā mēs, kas neesam ne ordeņos, ne, ne nesežam kaut kur klauzūrā, un neesam tādā saistībās ar solījumiem. Tātad iepriekšējo raidījumu mēs beidzām ar svētās Katrīnas no Siēnas dievu pieredzes aprakstu un viņas mistiskās sarunas ar dievu aprakstu, kura noteica tālāko Katrīnas kalpojumu un kalpojuma būtību un raksturu. Kādi tad bija galvenie punkti, kurus mums vajadzētu atcerēties un kā tie sasaucas ar svētā Dominika garīgumu? Un kā tie sasaucas ar mūsu pašu garīgumu? Šie norādījumi nav tikai svētās Katrīnas vai kādu izredzētu personu monopols, bet gan kalpo kā pārbaudes akmens mūsu katra kristīgajai dzīvei. Mēs redzam, ka Dievs neskatās pēc personas, un tāpēc, ja mēs saucam sevi par kristiešiem, mums nav iespējas attaisnoties ar savu vājumu vai nevarību vai ar neatbilstību. Dievs dod savu spēku tiem, kuri grib to saņemt. Un darīt, nevis sapņot un kavēties patīkamās sajūtās. Ieklausīsimies vēlreiz konspektīvi šajos norādījumos, ko Dievs deva Katrīnai un caur Katrīnu arī mums visiem. Tu nedrīksti būt noderīga vienīgi pati sev. Nē, tev jāpalīdz arī citiem, jo arī viņu dēļ es tev dodu savu žēlastību. Iet pie cilvēkiem. Tas nenozīmē kļūt remdeniem un attālināties no Dieva, kā iesākumā bija nobijusies Katrīna. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paši to darām. Vai mēs ieklausāmies Dievā, vai ejam paši savā spēkā. Jo Jēzus Katrīnai un arī mums saka, es taču nevēlos tevi sūtīt prom no sevis, tieši pretēji. Mīlestību uz cilvēkiem tevi vēl ciešāk saistīs pie manis. Šāds ir mans nolūks. Es esmu jums devis divus mīlestības baušus, jums ir jāmīl mani un jūsu tuvāko. Tālāk Jēzus runā par svēto Dominiku, jo Katrīna pieder Dominika gandarītāju mās kopienai. Svētais Dominiks, mans uzticamais kalps, savu ordeni nodibināja vispirms tāpēc, lai palīdzētu cilvēkiem. Vai tad neesmu esmu tas, kurš ir radījis visus cilvēkus, vīriešus un sievietes? Vai es nevaru savu garu žēlistību izliet tur, kur vēlos? Manā priekšā nav ne vīrieša, ne sievietes, ne vergu, ne dišciltīgo. Un šodien es gribu sūtīt sievietes, kuras no savas dabas ir trausles un nezinošas, taču es to visu aizstāšu ar dievišķu gudrību, tā, ka viņas augsti izglītotajiem spēs sniegt viņus kauninošu mācību. Šajā sakarā, runājot par sievietēm, varat arī mēģināt arhīvā atrast pagājušā gada raidījumu 25. janvārī, kas izskanēja, kur tagadējais ordeņa vadītājs Bruno Cadoré ir rakstījis ārkārtīgi skaistu vēstuli par sievietēm un sieviešu nozīmi un sūtību baznīcā. Un pēdējais norādījums no iepriekšējiem raidījumiem. Pēc Katrīnas doktrīnas mistiskās vienības ar Dievu īstuma pazīme ir tas, ka līdz ar augošo vienotību ar Dievu tādā patmērā attīstās arī tuvums un mīlestība uz līdz cilvēkiem. Dieva un tuvāk mīlestība nekādā gadījumā nav divas dažādas savā starpā konkurējošas kustības, bet gan viena un tā pati mīlestība. Es pieņemu, ka jums, dārgie klausītāji, ir gadījies kādreiz šo mīlestības likumu piedzīvot arī savā personīgajā pieredzē. Pozitīvā veidā to var piedzīvot, kad esam iemīlējušies, vai iegūši kādu jaunu labu draugu, kuram pilnībā uzticamies. Tādā stāvoklī mēs varam piedzīvot arī lielas žēlastības no kunga, jo mūsu sirds ir atvērta mīlestībai. Ja mēs kādu mīlam un mūsu sirds nekļūst pāri plūstoša un dodoša, tad ir jāpārbauda, vai tas, ko mēs jūtam, vispār ir mīlestība. Negatīvā nozīmē šo mīlestības likumu var atpazīt gadījumos, kad piedzīvojam kādas lielas sāpes, nodevību attiecībās ar kādu līdzcilvēku vai ar kādu tuvu draugu vai tuvinieku. Tad mēs vēlamies sevi pasargāt un it kā aizvērties uz to personu, kura mums dara sāpes, un pēkšņi sajūtam, ka mēs aizveram vēl kaut ko. Kaut kas mūsos aizverās, un mēs nemākam varbūt pat nosaukt, kas tieši ir tas, kas aizvers, bet mēs zinām, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti labs. Tagad pēc muzikālās pauzītes paklausīsimies, ko mums stāsta cilvēks, kurš personīgi pazina svēto Katrīnu no Sjēnas.
Dievs mums kal mani tīru, Dievs mums kal mani tīru, Dievs mums kal mani tīru, no maniem grēkiem. Dievs mums kal mani tīru, Dievs mums kal mani tīru,
jūs bijāt vainīgi, bet Dievs nejautā, kas mēs bijām. Viņam ir svarīgi, kas mēs esam. Nav svarīgi, kas esat bijuši tikumīgi un šķīsti, ja tagad tādi vairs neesat. Un nav nozīmes, ka esat bijuši vainīgi, ja tagad esat atguvuši tikumību. Vai domājat, ka Jūda Iskariots saņems mazāku sodu, tāpēc, ka bija apustulis? Vai domājat, ka svētais Augustīns debesīs būs tālāk no Dieva, kā citi, jo jaunībā grēkojas? Un Marija Magdalēna tiks mīlēta mazāk, jo daudz grēkojusi? Nē, es esmu jums jau teicis un atkārtoju vēlreizi. Uzvarētājs būs nevis tas, kurš nekad nav kritis, bet gan tas, kurš bijis vistuvāk mērķim.
Labāk ar tiem, kuri tikai tagad
cilvēki,
ir ieslēguši
radio. Cilvēki, kuri daudz grēkojuši.
Atgādinu, ka skan radio Marija Latvija. Raidījums par dzīvi ar Kristu vairāk tevis manī. Un ēterā ar jums kopā Sandra Preis. Un tagad, mīļie klausītāji, ieklausīsimies Katrīnas Bikstēva un drauga Dominikāņu brāļa svētīgā Raimonda no Kapuļas stāstījumā. Tagad es vēlos pastāstīt par kādu Katrīnas pieredzi, jo es ticu, ka tā var būt ārkārtīgi noderīga, kā iesācējiem garīgajā dzīvē, tā arī zinām pilnību sasniegušajiem. Lai mācītos pieaugt pazemībā. Tā kā es pats brīnumainā veidā esmu svētā Dominika aicināts būt par locekli viņa ordenī, es uzskatītu sev par nepateicīgu, ja paturētu noslēpumā viņa lielo godu debesīs, kurš tika atklāts šai jaunavai. Tāpēc es domāju, ka ir piemērots brīdis, lai sīkāk aprakstītu viņas vīziju, kuru es jau iepriekš biju pieminējis īsumā. Man to atstāstīja brālis Bartolomeo, kurš arī pašlaik ir kopā ar mani. Tajā dienā, kad Katrīna bija pieredzējusi šo vīziju, viņa steidzās par to pastāstīt šim brālim un pārliecināt viņu, ka viņa vīzijā ir redzējusi mūžīgo tēvu, kurš no savas mutes, kā viņai likās, viņas acu priekšā radīja savu dēlu, mūžīgo vārdu, kurš ir vienots ar tēvu būtībā un pārliecīgumā. Bet dēls, pēc tam, kad bija pieņēmis cilvēcisko veidolu, pats parādījās viņai. Pilnībā iegremdējusies tajā, kas ar viņu notiek, jaunava ieraudzīja arī mūsu svētlaimīgo patriarhu Dominiku. Žilbinošas gaismas aptvertu, parādoties esamībā no tā paša tēva krūtīm. Un viņa dzirdēja balsi nākam no tās pašas mutes, kura teica: Man vissaldākā meita, es izsaucu esamībā šos divus dēlus. Vienu saskaņā ar savu dievišķo dabu, otru caur adopciju mīlestībā un maigumā. Tā kā Katrīna bija ļoti izbrīnīta dzirdot šādu glaimojošu salīdzinājumu attiecībā uz svēto Dominiku, mūžīgais tēvs pats paskaidroja viņai šos vārdus, kurus bija izteicis. Tāpat kā šis mans dēls, kurš pirms mūžiem ir dzemdināts manā līdzībā, pieņēma cilvēka dabu un bija man paklausīgs līdz nāvei, tā mans adoptētais dēls Dominiks, visā, ko viņš darīja, sākot no agras bērnības līdz pat savu mūžu galam, paklausībā sekoja maniem baušļiem un priekšrakstiem. Nevienu reizi viņš nenostājās pretī kādam no maniem likumiem. Viņš saglabāja neskartu miesas un prāta jaunavību un pārdabisko žēlastību, kuru bija saņēmis garīgi atdzimstot kristībā. Kā šis īstais dēls, mūžīgais vārds, kas izplūst no manas mutes, sludināja pasaulē lietas, kuras es pavēlēju viņam sludināt, un liecināja par patiesību Pilāta priekšā. Tā mans adoptētais dēls Dominiks sludināja man vārdu patiesību pasaulē, gan katoļiem, gan atkritējiem, un viņš ne tikai pats sludināja, bet iesaistīja citus un sludināja arī caur viņiem, un ne tikai savas zemes dzīves laikā, bet arī caur saviem sekotājiem tādā veidā, turpinot sludināt līdz pat šai dienai. Kā mans īstais dēls sūtīja savus mācekļus, tā šis adoptētais dēls sūtīja savus brāļus. Un tāpēc, kā mans īstais dēls ir mans vārds, tā šis adoptētais dēls ir mana vārda nesējs un pasludinātājs. Šim mērķim ar manu ārkārtējo dāvanu palīdzību viņš un viņa brāļi tika padarīti spējīgi saprast manu vārdu patiesību un nekad to neatmest. Visbeidzot, kā mans īstais dēls ziedoja visu savu dzīvi un darbību dvēseļu pestīšanai, tā mans adoptētais dēls Dominiks veltīja visas savas dzīves pūles dvēseļu atbrīvošanai no netikumu un kļūdu lamatām. Tas bija galvenais mērķis, kāpēc viņš dibināja un attīstīja savu ordeni. Viņa sirds dega dvēseļu dēļ. Es tev to stāstu, jo gandrīz visos savos darbos viņš līdzinājās manam dēlam, un tāpēc tu tagad redzi, ka viņa ķermenis nes sevī lielu līdzību mana vienpiedzimušā dēla ķermenim. Citāta beigas. Tagad vēl viena neliela muzikāla pauzīte pārdomām, un tad mēs mazlietiņ vēl atgriezīsimies pie Raimonda no Kapujas un viņa stāsta par Katrīnu.
Kas esi tu, sveidas, lūvums, lūvums, lūvums,
šis mūžīgais jautājums, kas esmu es, kas ir Dievs un uz kurieni gan mēs visi ejam. Tā bija svētā Franciska lūkšana Liepājas dominikāņu draugu izpildījumā. Bet atgriežamies pie Raimunda no Kapujas. Viņš turpina savu stāstu. Līdz iepriekš aprakstītajam laikam, Katrīna bija saņēmusi tik lielu daudzumu pārdabisku žēlastību, atklāsmi un vīziju, ka mīlestības spēks, kuru tās radīja viņas dvēselē, lika viņai pagurt un kļūt fiziski tik vājai, ka viņas vājums neļāva viņai pat piecelties no gultas. Viņas vājumu un šo ciešanu pamats bija mīlestība uz viņas debes līgavaini, kuru viņa nemitīgi piesauca savās domās. Ak, saldais un vismīļotais Dieva dēls, dažreiz piebilstot, un Marijas dēls. Pilnībā iegrimusi šajās domās un paradīzes priekšnojautās, viņa dzīvoja pilnībā bez miega un bez jebkāda ēdiena. Citāte beigas. Jūs, mīļie klausītāji, varbūt jau pamanījāt, ka Katrīna bieži lieto vārdus saldais, vissaldākais. Tā nav tulkojuma neveiklība. Viņa patiešām ārkārtīgi tēlaina un ar lielu maigumu runāja par savām attiecībām ar Dievu. No pēdējā citāta var rasties mazliet nepareizs priekšstats par Katrīnas pārdabisko dzīvi, it kā viņa būtu vienīgi patīkama redzējuma un sajūta virkne. Taču patiesībā viņas dzīve bija savu laiku sievietei neparasti aktīva, bet viss, ko viņa saņēma, bija saistīts ar viņas īpašo sūtību un kalpošanu tuvākajiem visdažādākajos veidos. Savās vīzijās viņa būdama neizglītota sieviete no tautas, kura neprata ne lasīt, ne rakstīt, saņēma tādu dievišķu gudrību, ka garīgajā dzīvē viņa bija spējīga vadīt savu laiku teologus un priesterus. Bet baznīca viņas atstāto garīgo mantojumu ir novērtējusi ar baznīcas doktoras goda nosaukumu, kas ir piešķirts bez viņas vēl tikai trīs sievietēm. Kāds var man iebilst, ka citi avoti stāsta, ka Katrīna nemaz nebija tik neizglītota, viņa esot perfekti lasījusi latīņu valodā. Taču tas nebūs īsti precīzi. Pat tad, kad Katrīna runāja ar pāvestu, viņai bija nepieciešams tulks, jo franču izcelsmes pāvests runāja latīniski, bet Katrīna latīņu valodu nemācēja un runāja toskānas dialektā. Lūk, kā par šo stāsta Raimunds no Kapujas. Runājot par psalmu recitēšanu, man jāsaka jums, dārgais lasītāji, ka šī svētā jaunava iemācījās lasīt bez cilvēku iejaukšanās. Es saku lasīt, bet saku to pārnestā nozīmē, jo viņa nekad nav varējusi runāt latīniski, bet viņa spēja lasīt vārdus un tos pareizi izrunāt. Jaunava man stāstīja, kā viņa bija nolēmusi iemācīties lasīt, lai varētu lūgties baznīcas lūkšanas un kanoniskās stundas jeb breviāru. Viņas draudzene uzrakstīja alfabētu un mēģināja to iemācīt Katrīnai, bet pēc vairāku nedēļu neauglīga darba viņas nolēma vēl netērēt laiku, labāk pievērsties debesu žēlstībām. Kādu rītu Katrīna uz ceļiem lūdzās uz kungu sakot: Kungs, ja tu gribi man iemācīt lasīt, lai es varētu recitēt psalmus un dziedāt lūkšanas kanoniskajās stundās, iemāc lūdz man to savā labvēlībā, jo es neesmu pietiekam attapīgi, lai spētu to apgūt pati. Bet ja tā nebūs tava griba, es esmu gatava palikt manā nezināšanā un vairāk laika pavadīt, meditējot uz tevi citādos veidos. Šīs lūkšanas laikā notika brīnums. Tīra Dieva spēka demonstrācija. Viņa saņēma tādu dievišķu apmācību, ka pieceļoties no lūkšanas viņa spēja lasīt jebkuru rakstītu tekstu, kā vislabākais lasītājs pasaulē. Kamēr pati savā spēkā, viņa bija spējīga tikko izburtot kādu vārdu. Es domāju, ka šo dāvanu Dievs deva kā redzamu zīmi tam, ka šeit patiešām notiek īsti brīnumi. Citāta beigas. Cik var saprast no tālākā teksta, tad Katrīna gan bija spējīga recitēt psalmus kopā ar brāļiem ordenī, taču praktiski nesaprata valodu, kurā lasīja, atskaitot dažas frāzes, kuras bija iemācījusies no galvas. Šodien mēs mazliet ielūkojamies Katrīnas intīmākajos un neprastākajos piedzīvumos attiecībās ar Dievu. Taču viņas garīguma būtība un patiesā vērtība tomēr ir tas, ko viņa darīja saņemto dāvanu iespaidā un nevis dāvanas pašas par sevi. Ja saņemtās dāvanas neder kalpošanai cilvēkiem un lielākam Dieva godam, tad šīs dāvanas ir tukšas un būtībā neder nekam. Izskan raidījums vairāk tevis manī. Es, Sandra Preis, atvedos no jums līdz nākamajai pirmdienai, bet tagad kopā ar Latvijas dominikāņiem lūksim Dieva svētību.
Benedika mūsu, Benedika mūsu Domino. Benedika mūsu, Benedika mūsu Domino.